Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Ved første blik af Daniel Steele. Kapitel 1. Pilotens stemme på Alitalia-flyet, der var på vej fra Milano til Paris, vækkede Timmy fra en kortvarig lur. Hun var udmattet efter en uge i New York, fulgt af 2 uger i Europa, først i London og bagefter i Milano. Det var en pilgrimsrejse, hun begav sig ud på 2 gange om året, i februar og oktober, for at deltage i de berømte Pret a Porter-opvisninger. Hun var grundlægger af Inspirator, hoveddesigner og administrerende direktør for det vigtigste modefirma, der fremstillede Pret a Porter-tøj til mænd og kvinder i USA med underafdelinger i Europa. Og det var derfor, hun deltog i de europæiske opvisninger 2 gange om året. I løbet af den første uge viste hun sin amerikanske kollektion sammen med andre hjemlige designere i New York, og bagefter viste hun sit franske design i Paris. Indimellem tog hun til London og Milano for at deltage i opvisningerne der, og hun deltog også i mændenes modeuge i Paris med sine kollektioner til mænd. Timmy O'Neill havde styret sit modefirma på egen hånd i 23 år, siden hun var 25, og det hele begyndte. Nu var hun 48, og hendes imperium var kolossalt og omfattede børnetøj, møbler og boligudstyr i form af tapeter, sengelinned, håndklæder og duge. 10 år tidligere havde hun udvidet med en kosmetiklinje med hudplejeprodukter og 5-6 parfumer, som havde forbløffet alle, fordi de blev så populære og var en næsten øjeblikkelig succes i alle de lande, hvor de blev lanceret. Timmy O'Neills navn var kendt over hele verden og blev forbundet med stil, modetøj til overkommelige priser og forbløffende succes. Timmy O var gået fra den ene legendariske sejr til den næste gennem 2 årtier. Og nu var firmaets grundlægger og CEO på vej til Paris for at overvåge oktobers Pret a Porter-opvisning med europæiske tøjkollektioner. Resten af de amerikanske designere sled sig op under den hektiske modeuge i New York og holdt sig væk fra det vanvittige moderæs i Europa. Kun Timmy deltog i begge dele med grænseløs energi og succes. Men selv hun var udmattet efter Milano og følte sig fuldkommen drænet, når hun tænkte på opvisningen i Paris. Det tøj, de havde vist i New York, var blevet modtaget med endnu større lovprisninger end normalt hos pressen. Det virkede som om Timmy gennem hele sin karriere havde været en ren Midas, som ikke kunne gøre noget galt i modeverdens øjne. Selv i de sæsoner, hvor hun selv havde været mindre tilfreds med sine kollektioner, eller kritikerne ikke havde været helt så vilde med dem, havde de stadig solgt forbløffende godt. Alt, hvad Timmy gjorde, gjorde hun godt. Hun kastede sig ud i alle sine forhavner med perfektionisme og en uforlignelig ynde og stil. Hun pressede sig selv nådesløst, langt hårdere end hun pressede andre, og forventede langt mere af sig selv. Hun havde en mystisk evne til at forudsige, hvad folk over hele kloden ville klæde sig i, leve med og dufte af, længe før de selv havde tænkt på det. Sammen med tøjet var hendes parfumer blandt de bedst sælgende i hele verden. Hun havde selv udvalgt duftene og designet flaskerne. Der var meget lidt, som Timmy O'Neill ikke gjorde godt eller ligefrem brillant. Måske bortset fra at lave mad. Og at klæde sig smart, yndede hun at sige. Uanset hvor fint mærkende og fremadskuende hendes modetøj var, insisterede hun på, at hun det meste af tiden var ligeglad med, hvad hun selv klædte sig i. Hun havde ikke tid til at tænke på det, selvom det tøj, hun havde designet, havde gjort hende berømt. Især hendes sportstøj, der på en gang var afslappet, behagelig og smart. Al hendes design var præget af en enkel, ren elegance, og uden overhovedet at forsøge på det eller tænke over det, var hun selv blevet indbegrebet af afslappet, velklædt elegance. På flyveturen fra Milano var hun iført jeans og en t-shirt fra sin egen kollektion sammen med en vintage minkjakke. Hun havde fundet for år tilbage i en lille butik i Milano og et par sorte ballerinesko, hun havde designet sidste år. Hun medbragte en stor sort hermetaske af alligatorskin, der var Birkin-taskens forgænger. Den var endnu mere øjenfaldende på grund af sin størrelse og virkede ekstra tjekket, fordi den så lettere medtaget ud efter mange års flyrejser. Piloten meddelte, at de var ved at lægge an til landing i Charles de Gaulle Lufthavn i Roissy, lige uden for Paris. Samtidig med, at Timmy strakte ben i et af flyets 8 sæder på første klasse. Hun havde sovet under det meste af den korte flyvetur, og mens der blev serveret mad. Hun var udkørt efter presset, arbejdet og festerne i Milano. Hun havde besøgt de fabrikker, som producerede deres strik, linned til senge og borddækning og sko. De europæiske Pret-a-Porter-opvisninger indbefattede endeløse fester og netværksarbejde. Ingen fik lukket et øje, før de var forbi. I flyet ved siden af hende sad der en præst, der formentlig var et af de få mennesker, som ikke genkendte hende og ikke var klædt i tøj, hun havde designet. De havde nikket høfligt til hinanden, da hun satte sig. Og efter hun havde gennembladret The International Herald Tribune for at se, hvad de skrev om kollektionen i Milano og i London, var hun faldet i søvn. Da landingsstellet blev sænket, kiggede hun smilende ud af vinduet og tænkte på Paris. Og så vendte hun sig mod sine to assistenter, der sad på den anden side af midtergangen. Præsten havde med glæde sat sig ved vinduet, og Timmys assistenter havde ikke forstyrret hende, mens hun sov. De havde alle tre slidt sig ihjel under opvisningerne. Til alles lettelse var Paris deres sidste stop. Alle fire opvisninger var vigtige, og modeshowene i Paris var altid præget af maksimal pres, lyntempo og stress fra start til slut.